Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Jari Niemelä, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheita tänään. EU-komissiolta tuli eilen Kreikalle moitteet rajavalvonnan puutteista, mutta miten talouskriisissä edelleen oleva Kreikka pärjää, kun kevään myötä pakolaisten määrän arvioidaan kasvavan entisestään? Aamun mediakatsauksen jälkeen kommentti yliopistojen irtisanomisista ja sitten keskustellaan kierto- ja kierrätystaloudesta. Onko Suomi lähelläkään alan mallimaita? Torstai-kolumnistina on Terttu Utriainen otsikolla Kiusaaminen huvittelumuotona. Näitä aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Ihan aluksi Brysselin kuulumisia. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, hyvää huomenta sinne Brysseliin.
Kiitos ja oikein hyvää huomenta Suomeenkin.
Antti Kaikkonen, eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on siis parhaillaan valiokuntamatkalla liittyen Euroopan unionin ajankohtaisiin kysymyksiin ja NATOon. Ensinnäkin pakolaistilanteen haltuun saattaminen ja rajavalvonta keskusteluttaa päättäjiä etelästä pohjoiseen, Kreikasta Suomeen. Mitä tässä suhteessa olette saaneet irti siellä?
No kyllä se ainakin on käynyt yhä vahvemmin selväksi, että tämä pakolaiskriisi, sen aallos eri EU-maissa, niin on erittäin vakava paikka koko Euroopan unionille. Ja täällä ilmapiiri on muuttunut muutamassa kuukaudessa aivan oleellisesti ja tilanne on luonut eripuraa jännitteitä EU-maiden välille. Tässä toki muitakin kriisejä on. Turvallisuustilanne EU:ssa tai alueella Euroopassa on heikentynyt. Britannia uhkaa erolla. Voi sanoa, että EU elää kyllä historiassa pahinta kriisiä tällä hetkellä.
EU on aina mennyt hieman kriiseistä toiseen ja tavallaan myöskin eteenpäin, mutta Antti Kaikkonen, Suomen itäraja on noussut myös ajankohtaiseksi kysymykseksi. Miten arvioitte, pitäisikö Suomen käsitellä näitä Suomen ja Venäjän välisiä raja-asioita siellä EU-tasolla? Onko tämä tullut keskusteluissa esiin?
No oikeastaan me ollaan omissa keskusteluissa jouduttu vähän informoimaankin EU-vaikuttajia tästä asiasta, että tässä toki kotimaiset toimijat tämän asian täällä Brysselissä on tiennyt ja suomalaiset MEPit, mutta ei tämä mitenkään yleistiedossa ole, että EUn itäraja vuotaa myös Suomen kohdalla tällä hetkellä. Mä näkisin, että tätä asiaa on kyllä paras nyt ensin ratkoa Suomen ja Venäjän välisin keskusteluin. Muun muassa huomennahan tätä tehdään, kun pääministeri Sipilä tapaa Medvedevin Pietarissa. Ja uskon ja toivon, että tämä asia ratkeaa kahdenvälisillä keskusteluilla, mutta toki jos ei etene, niin täytyy sitten katsoa, että mitä apuja tähän voisi olla saatavissa Brysselin kautta.
Venäjä on joka tapauksessa noussut mukaan nyt keskusteluun. Venäjällä ei ole varsinaista turvapaikkajärjestelmää ja Venäjällä asustaa tällä hetkellä satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat ilmeisin valmiita lähtemään. Minkälaista kuvaa tästä muodostuu teidän silmissä?
No kyllä tämä on huolestuttavakin näkymä. Suomen ja Venäjän rajahan on pitänyt erittäin hyvin vuosikymmeniä, ja tämä on nyt uusi ilmiö, että sieltä väkeä tulee ilman asianmukaisia papereita, ja johonkin se viittaa, että jotakin Venäjällä on muuttunut, että näin on, ja tämä asia täytyy nyt hyvin pian selvittää ja saada jälleen tolkulliselle tolalle. Suomi on kyllä mahdottomassa paikassa, jos tuolta itse rajan takaa alkaisi porukkaa oikein tosissaan meille päin tulla.
No, te kävitte eilispäivänä EU-komissionkin puolella. Eilen julkistetun tiedon mukaan EU-komission mielestä Kreikka aiheuttaa vakavan uhan Schengen-alueen toiminnalle, minkä takia sisärajoilla joudutaan tekemään rajatarkastuksia. Missä määrin tämä kysymys nousi esiin?
No, kyllä se on esillä koko Schengen-alueen tulevaisuus ja kyllä se oman keskuksen mukaan on aivan, voi sanoa, vaakalaudellakin, jos tässä Schengen-aluetta ei saada toimimaan tämän kevään aikana. Niin se voi kyllä rapistua tai hajotakin tavalla tai toisella. Schengen-sopimus, eli vapaa liikkuvuus EU-alueen sisällä, sehän voi toimia vain, jos ulkorajavalvonta on kunnossa, mutta ulkorajavalvontahan ei kunnossa ole. Ja Kreikkaa pitää tässä asiassa auttaa, ja jos sekään ei riitä, niin sitten varmaan vahvistuu se keskustelu, että voiko Kreikka ylipäätänsä olla Schengen-alueessa mukana.
Aivan, Kreikkaan menemme ihan, tai Kreikasta puhumme aivan kohta. Antti Kaikkonen, kiitoksia teille ja hyvää Bryssel-päivän jatkoa. Tänään lienee vuorossa NATO.
Joo, tänään käydään Naton päämajassa ja katsotaan asioita vähän siitä näkökulmasta, että Euroopan turvallisuutta laajemminkin. Nämä asiat kytkeytyy toisiinsa ja toivoisin, että ylipäänsä keskusteltaisiin siitä, että miten tätä pakolaistulvaa saadaan hillittyä, miten voidaan rauhoitettua tilannetta Lähi-idässä ja Afrikassa, jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä kohti Eurooppaa. Sehän olisi lopulta se ainoa kestävä ratkaisu tähän kysymykseen.
Kiitokset tälle erään ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Ja kuten luvattu, sitten Kreikkaan. Kreikassa valmistellaan kiireesti 4 suuren vastaanottokeskuksen perustamista lähinnä Turkista saapuville turvapaikkaa hakeville. Kreikkaan saapui viime joulukuussa yli 100 000 pakolaista ja yksin tämän viikon maanantaina tulijoita yli myrskyväänkin Egeianmeren oli 4300 hengissä selvinnyttä. EU-komissiosta arvosteltiin Kreikkaa viimeksi eilen, ettei maa valvo rajojaan riittävästi. Miten tämä akuutti tilanne vaikuttaa muutoinkin jo yli 7 vuotta talouskriisissä olleen Kreikan talouteen ja minkälaiset mahdollisuudet Kreikalla ylipäänsä on päästä taloudellisesti jaloilleen, tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa Hykkösaamun vieraaksi finanssineuvos Pekka Moreen valtiovarainministeriön euroalueen vakausyksiköstä.
Kiitoksia.
Pekka Moreen, vielä viime kesänä Kreikan euroeroa pohdittiin vakavasti, kun maan rahat olivat loppua tyystin. Miltä nyt näyttää?
No, tilanne näyttää paljon paremmalta, jos vertaa viime kesää. Tosiaan kesällä tilannehan oli se, että Kreikan talous oli ajautunut uudelleen syöksykierteeseen ja rahoitusmarkkinat suljettiin. Ja sen jälkeen ne akuutit toimet, jotka silloin toteutettiin, niin voi sanoa onnistuivat. Eli julkinen talous vakautettiin ja rahoitusvakaus palautettiin. Nämä oli ne kaksi isoa tekijää sitten sen signaalin lisäksi, että rakenneuudistuksia jatkettiin.
Kreikassa oli kesällä kansanäänestys tästä lainaohjelmasta. Syksyllä parlamenttivaalit, jossa vasemmiston johtama hallituskoalitio pärjäsi ja pääministeri Alexander Tsipras sai jatkomandaatin. Tosin hallituksella on nyt enää 3 paikan enemmistömaan 300 paikkaisessa parlamentissa. Mutta mitä Kreikka on tehnyt oikein?
No kyllä se iso kysymys on se, että jos katsoo sitä historiaa sitä viimeistä 5 vuotta, niin siinä on ollut erilaiset nämä päähallituspuolueet vallassa ja oikeastaan nyt vaihtoehtoja ei ole ollut, että näitä uudistuksia on jatkettava. Ne ohjelmat kyllä toimivat, siitä on aika hyvä niin kuin kokemus. Irlanti osoittaa sen, Portugali, nyt Kypros, jonka ohjelma on päättymässä, että ne kyllä toimii nämä rakenneuudistukset ja sitten kyse on luottamuksen palautuksesta, että se on se avain. Kreikan osalta esimerkiksi, niin kuin näissä ohjelmissa on monissa muissakin maissa ollut, että kyse on koko talouden oikeastaan läpileikkaavasta uudistamisesta.
Mitkä ovat Kreikan riskit?
No riskit oikeastaan, keskeiset riskit liittyy nyt oikeastaan siihen, että nämä uudistukset ei jatku. Ja se on nimenomaan tämä, oikeastaan mitä tämä pakolaiskriisi ehkä vois niin kuin linkkaantua tähän, on tämä, että mitä vaikutuksia sillä on poliittiseen vakauteen ja päätöksentekoon. Että päätöksiä tarvitaan, niitä tarvitaan keväällä ja niitä tarvitaan tässä seuraavien lähivuosien aikana aina myös tämän ohjelman jälkeen.
Otetaan mukaan keskusteluun Sara Saure Ateenasta. Hyvää huomenta, Kalimera.
Kalimera, hyvää huomenta.
Sara, miten Kreikassa nähdään tämän vuoden talousnäkymät?
No, ensinnäkin Kreikka arvelee, että talous supistui jo viime vuonna odotettua vähemmän, eli supistuma jäisi alle 1%. Ja mitä tähän vuoteen sitten tulee, niin joidenkin kreikkalaisten ekonomistien mukaan on mahdollista, että talous kääntyisi jo vuoden toisella puoliskolla hienoiseen kasvuun. Mutta se edellyttäisi, että lainaohjelman ensimmäinen välitarkastus viedään hyvin läpi, ja että yksityistämisohjelma implementoidaan suunnitellusti. Ja tässähän myös Kreikan luottoluokitus nousi hiljattain, ja se perustuu muun muassa juuri yksityistämisten etenemiseen, eli Pireuksen sataman ja periferian lentokenttien yksityistämisten onnistumiseen. Mutta jatkossa, jos jatkoa ajatellaan, niin maan talouskasvu on riippuvainen sitten näistä julkisen velan helpotuksista. Eli jos tuo velkapäätös viivästyy, viivästyvät hallituksen mukaan muutkin tulokset.
No käytännössä kansalaisten tasolla tyytymättömyys hallituspuolue Syrizaan on kasvanut viimeisen vuoden aikana tai loppuvuodesta ja nyt tänä vuonna eri ammatin harjoittajat ovat barrikaadeilla, tänään muun muassa maanviljelijät, torikauppiaat ja niin edelleen. Mistä nyt on kyse?
Niin, no täällä on käynyt todella vähän niin kuin on käynyt aiemmillekin lainaohjelmia vetäneille hallituksille. Eli ohjelman ehtojen toteutus käytännössä on syönyt vasemmistohallituksen kannatusta. Jo voimaan astuneet veronkorotukset, työttömyyden jatkuminen lähes entisissä lukemissa ja nyt tulossa oleva eläkeuudistus, jota maa kyllä tarvitsee, mutta esimerkiksi vapaiden ammattien harjoittajat vastustavat kaavailtuja eläkemaksujen korotuksia jo nousseen tuloveron päälle. Ja myöskin nämä maanviljelijät, joista Jari mainitsi äsken, niin hehän äänestivät vaaleissa, molemmissa vaaleissa sankoin joukoin Syrizaa, ja nyt he ovat raivoissaan tiesuluilla traktoreineen ja vastustavat lainaohjelmaan kuuluvia verohelpotustensa poistamisia ja tuloveron nostamista. Ja itse asiassa tilanne on äitynyt jo niin vaikeaksi, että hallitus ilmeisesti yrittää nyt lykätä tätä maanviljelijöiden verotuskysymystä vuoden toiselle puoliskolle niin, että saataisiin ensin edes eläkeuudistus menemään heidän osaltaan.
No mikä on pääministeri Alexander Tsiprasin asema? Onko näillä ollut ihan vaikutusta?
No tällä hetkellähän todella hallituksella on kolmen paikan enemmistö parlamentissa. Se ei ole paljon, mutta hallitus on optimistinen, että eläkeuudistus saadaan läpi. Siihen on rukattu jo muutoksia eri ammattiharjoittajien vastustuksen myötä ja sitten nähdään, miten äänestyksessä käy, mutta hallitus on kyllä optimistinen, että uudistus menee läpi.
Vielä tähän pakolaiskysymykseen. EU-komissiosta arvosteltiin Kreikkaa viimeksi eilen, että maa ei valvo rajojaan riittävästi. Miten asia siellä on kommentoitu?
Niin, no ensinnäkin Kreikka ylittää hallituksen mukaan jo nyt itsensä pitääkseen velvollisuuksistaan kiinni. Ja Kreikka muistuttaa, että kyse oli tässä nyt marraskuun raportista, jolloin tilanne oli vielä huonompi. Ja nyt Kreikan mukaan 2,5 kuukautta myöhemmin asiat ovat jo kääntyneet parempaan suuntaan. Kreikka myös muistuttaa, että Frontexilta saatu apu ei ole vielä kaiken kattava, mutta että esimerkiksi nyt on saatu jo lisää 100 sormenjälkilaitetta lisää niin, että siirtolaisilta saadaan lähestulkoon 90% saadaan näytteet otettua. Ja sitten myöskin Kreikan hallitus muistuttaa, että maa vartioi merirajojaan erittäin hyvin ja vaalii eurooppalaista kunniaa pelastamalla ihmishenkiä. Eli Kreikka toimii kansainvälisen oikeuden puitteissa noudattaen eurooppalaista ja kreikkalaista merioikeutta.
Saadaan lopuksi tähän lyhyesti. Onko siellä nostettu esiin tämän pakolaistilanteen vaikutus Kreikan tähän talouteen?
No se on selvää, että jo viime vuonna pakolaiskriisi kuormitti valtion budjettia 1 miljardin euron verran. Ja tässä on nyt hiljattain eri kansainvälisiä järjestöjä, muun muassa YK:n pakolaisjärjestö ja kansainvälinen siirtolaisjärjestö, jotka ovat jättäneet vetoomuksen lahjoitusten ja sponsoreiden hakemiseksi pakolaiskriisin humanitaariseen apuun. Ja tämä haettava summa olisi 550 miljoonaa dollaria, ja tästä summasta kuulema noin puolet sitten ohjattaisiin Kreikalle. Mutta varmaa on ainakin se, että Kreikka ei ole aikeissa ryhtyä huutokauppaamaan pakolaisilta otettua omaisuutta, kuten Tanska suunnittelee.
Kiitoksia, Sara Ateenaan. Jatketaan studiosta. Pekka Moreen, te toimitte valtiovarainministeriön euroalueen vakausyksikön päällikkönä. Minkälaiset vaikutukset pakolaistilanteella voi olla Kreikan talouteen?
Mä sanoisin, että ne epäsuorat vaikutukset nimenomaan voi tulla lähinnä turismin kautta. Et nythän hyviä uutisia viime vuosina on ollut se, että Kreikan turismi on kasvanut se vuoden 2012 jälkeen, ja se on edelleen Kreikan talouden kivijalka. Se, mikä on niinku tärkeää, kun näitä lukuja arvioi ja sitten ehkä suhteuttaa näihin toimenpiteisiin, joita on tehty, että siellä on kaksi isoa uudistusta nyt syksyllä tehtiin. Toinen liittyy arvonlisäverojärjestelmään, toinen liittyy jo näihin eläkeratkaisuihin. Niin niiden vaikutus vuositasolla molempien on sellaiset parin 3 miljardin luokkaa vuodessa valtion menojen arvonlisävero lisävä vaikutus ja sitten eläkeratkaisujen niin kuin vähentävä vaikutus. Kun suhteuttaa se vaikka tähän miljardiin, niin se mittaluokka, että nämä taloudelliset ratkaisut, niiden koko luokka on erittäin suuri ja vaikutus noin niin kuin vuositasolla.
Toisaalta kansalaiset tuntevat kyllä nahoissaan tai lompakoissaan tämän arvonlisäveron korotuksen 24 lähes kautta linjan. Miten arvioitte tätä Kreikan poliittista vakautta?
No se on oikeastaan tässä kriittinen kysymys nyt tietenkin tämä syksy eteni hyvin ja ne signaalit, mitä on tullut Kreikan uudelta valtiovarainministeriltä, on erittäin myönteisiä. Ja he ovat olleet hyvin niin kuin kommunikoinnissaan niin kuin erittäin niin kuin luottamusta herättäviä nyt viime viikkoina, verrattuna siis viime kevääseen ja kesään.
Entä vaikutus euroalueelle yleensä taloudessa? Esimerkiksi yksin Saksassa lasketaan, että pakolaistilanteen kustannukset voivat siellä nousta jopa 20 miljardiin euroa vuodessa.
No, tämä on nyt oikeastaan tämä koko kevään iso kysymys. EU:ssa, ei ainoastaan euroalueella, vaan EU:ssa, että mitä yhteisiä rahoitusratkaisuja tähän tilanteeseen löydetään ja miten suuri se mittaluokka on. Et siitä käydään nyt keskusteluja ja niihin palataan kyllä kevään aikana.
Erilaisia keskusteluja ja spekulaatioita käydään koko ajan. EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin eilisen kommentin mukaan raja-asioita ja Kreikan talousongelmia ei kytketä yhteen. Eli maahanmuuttokriisi ei siis vaikuta esimerkiksi keväällä odotettavaan neuvotteluun Kreikan velkahelpotuksesta. Eri yhteyksissä on koko ajan kyllä spekuloitu sillä, että Kreikan pakolaistilanteen hoitaminen ja velkahelpotukset Kreikalle koplattaisiin yhteen. Onko koplaus poissuljettu?
No kyllä mä näkisin, että kyllähän politiikassa, kun isoja päätöksiä tehdään, niin kaikki asiat kytkeytyvät toisiinsa, mutta niin kuin tässä asiassa kyllä tämä ohjelma on niin kuin oma oopperansa. Ja kyllä nämä velkahuojennukset on semmoinen kysymys, että ne on saanut ison poliittisen merkityksen Kreikassa ja julkisuudessa, mutta todellisuudessa niiden merkitys nyt Kreikan jatkon kannalta on marginaalinen. Et Kreikka on saanut niin merkittävät huojennukset jo nyt aikaisemmilla päätöksillä, että mä näkisin, että se on ihan toissijainen asia, kun vertaa sit siihen luottamuksen vahvistamiseen, joka tämän ohjelman kokonaistoteutukseen ja talouden uudistamiseen liittyy.
Niin se puhutaan vuosista tai yli 10 vuoden aikajaksosta. Mitä ne käytännössä voisivat olla?
Nämä velkahuojennukset. Nythän Kreikka on saanut niin merkittäviä velkahuojennuksia, että käytännössä niiden korot keskimäärin ovat siinä prosentin luokkaa, eli vastaa ihan parhaan luottoluokittain maksamaa korkoa. Ja tämä koskee noin 2/3 Kreikan velasta. Ja nämä huojennuksethan on voimassa hyvin pitkään. Et siitä näkökulmasta niin me puhutaan sitten tällaisten niin sanottujen lyhennyspiikkien, joita sitten tuossa vuosien, varsinkin lähestytään vuotta 2030, niin niiden lyhennyspiikkien tasaamisesta ja siirtämisestä ehkä sitten lainaohjelman niin kuin loppu eriin.
Mutta akuutti tilanne on tänä keväänä. Miten arvioitte Euroopan unionin mahdollisuuksia auttaa, jos rajat Kreikasta menevät kiinni ja pakolaiset joutuvat jäämään sinne pitkiksikin aikaa? Siellä on varmaan tiettävästi pitkälle yli 1 miljoona pakolaista jo tällä hetkellä.
No on vaikea näin valtiovarainministerin näkökulmasta arvioida, että siinä on varmaan parempi asiantuntija vastaamaan tuohon, mutta kevät näyttää.
Mutta Kreikassa on joka tapauksessa tehtävä poliittisesti vaikeita päätöksiä. Tämän lainaohjelman ensimmäisen välitarkastuksen kuuluu tämä eläkereformin läpimeno parlamentissa. Kuinka pitkä tie kreikkalaisilla on vielä edessä? Ruodussa pitää pysyä.
No se pitkä tie. Pitää muistaa, että Kreikalla on BKT, bruttokansantuote, laskenut huimasti. Rahamäärästi jopa 60 miljardia tässä viimeisen 6 vuoden aikana, ja tietenkin on tärkeää, että se ohjelma tämä positiivinen kehitys jatkuu. Mutta tämä eläkeuudistus on eittämättä nyt keskeinen yksittäinen asia tässä seuraavan väliarviotarkastelun yhteydessä. Mutta sekin eläkeuudistus, siinä on kyse järjestelmän kestävyydestä, että eläkemaksut on pienempiä kuin eläke, mitä eläke-edut niin kuin edellyttää, ja siellä on niin kuin tämmöinen selkeä kestävyysongelma, joka pitää ratkaista joko korottamalla maksuja tai leikkaamalla eläkkeitä. Se on hyvin sinänsä yksinkertainen problematiikka.
Luottamus on kaiken A ja O Kreikankin kohdalla. Minkälaiset odotukset teillä on tästä Kreikan pysymisestä?
No se, mitä tässä syksyllä on tapahtunut kesän jälkeen, on tietenkin luottamusta lisännyt. Ja nyt täällä on tietenkin pitkä historia. Vuosia on Kreikka näitä uudistuksia yrittänyt jatkaa, niin on ehkä parempi olla ennustamatta, vaan nyt toivotaan parasta ja toivotetaan onnen näihin uudistuksiin.
Finanssineuvos Pekka Moreen valtiovarainministeriöstä, kiitokset tästä haastattelusta. Hyvää päivää jatkoa teille.
Kiitos.
Kohta kuultavan mediakatsauksen jälkeen keskustellaan kierto- ja kierrätystaloudesta. Torstai-kolumnistina on Terttu Utriainen aiheella kiusaaminen huvittelumuotona. Mutta nyt lehtiin, niiden antiin on perehtynyt Jakke Holvas.
Aloitetaan Aamulehden pääkirjoituksella. Se käsittelee tätä itärajaa. Paljon kysymyksiä, niukasti suoria vastauksia. Sisäministeri Petteri Orpon ja hänen venäläisen kollegansa Vladimir Kolokoltsevin tiistainen tapaaminen ei lopettanut arvuuttelua Venäjän tulevasta maahanmuutosta. Vastausta odottaa edelleen kysymys, miksi Venäjän rajaviranomaisten toimintatapa on yllättäen muuttunut tavalla, joka aiheuttaa Suomelle ongelmia. Vuosikymmenien ajan Venäjä on valvonut tarkasti Suomen vastaista rajaansa neuvostoajalta tutuin menetelmin. Ilman viranomaisten lupaa kenelläkään ei ole ollut edes asiaa rajavyöhykkeelle, joka on Venäjälle paljon laajempi kuin Suomessa. Suomen suuntaan tulevia ei ole päästetty viralliselle rajanylityspaikalle asti ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja. Suomi on ollut tyytyväinen. Yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa on kiitelty erinomaisesti viime aikoihin saakka. Vielä viime elokuussa ulkoministeri Timo Soini kehui Venäjän hoitavan raja-asioita tyylikkäästi. Sieltä ei kukaan tule läpi, Soini rauhoitteli itärajan maahan tulijaryntäystä pelkääviä. Rauhoittelu oli ennen aikaista, kuten nyt tiedämme. Sitten Aamulehti toteaa, että periaatteessa Suomi voi Norjan tavoin sulkea itärajansa tulijavirran paisuessa, mutta se on kuitenkin viimeinen keino. Ensin täytyy yrittää kääntää kaikki kivet toisenlaisen ratkaisun löytämiseksi. Ilta-Sanomat kirjoittaa samasta aiheesta. Suomalaiset eivät kovin paljon kostuneet niistä tiedoista, joita sisäministeri Petteri Orpo eilen kertoi venäläisen kollegansa kanssa käymissään neuvotteluista. Suomen huoli itärajan vuotamisesta kahdella pohjoisella raja-asemalla tuli kerrotuksi venäläiselle osapuolelle, mutta tietymätöntä toistaiseksi on, loppuuko viisumittomien maahanpyrkijöiden tuloja, jos niin milloin. Sitten Ilta-Sanomien kolumnisti tai toimittaja kirjoittaa kolumnin, hän on Timo Paunonen, joka toteaa, että jotenkin koko asian käsittelyssä palataan menneeseen, suurin ja mahtavan Neuvostoliiton aikaan. Silloinkin ongelmia ratkottiin kielikeskellä suuta ja asioita yritettiin hoitaa kulisseissa ilman julkista poliittista kähinää. Onko tähän nyt palattu? Kyllä, jos lukee ministereiden tapaamisesta kertovan virallisen tiedotteen otsikon. Se menee näin. Suomen ja Venäjän yhteistyön tiivistäminen on avain laittoman maahantulon torjuntaan. Tämä on vanhaa kunnon kommunikea tekstiä. Pakolaisasioita erittäin hyvin hoitanut Orpo vaikutti tiedotustilaisuudessa tuskastuneelta. Asia on kieltämättä hankala ja monisyinen ja väistämättä tulee mieleen, että Venäjä tekee mitä lystää ja Suomi piipittää, sanoo Timo Paunonen. Mitä tapahtuu itärajalla, kysyy myös Iltalehti. Pääkirjoituksen on kirjoittanut Marketta Mattila, joka toteaa lyhyesti, että Sipilän hallituksella on tarkan pelin paikka. Yhteisymmärrys Venäjän kanssa on löydettävä. Ymmärtävää asennetta Venäjää kohtaan tarvitaan, mutta suurvallan logiikka on monasti myös arvaamatonta. Pääkirjoituksessaan käsittelee samaa aihetta myös Savon Sanomat. Venäjä on jo ilmaissut Norjan suuntaan, että se ei häikäile käyttää turvapaikanhakijoita painostuskeinona. Epävakauden ja epätietoisuuden vakiinnuttaminen Suomenkin vastaiselle rajalle sopii Vladimir Putinin tavoitteisiin, samoin kahdenvälisen sopimisen korostaminen. Hakemalla kahdenvälistä sopimista Suomen kanssa turvapaikka-asiassa Venäjä voi korostaa lähinaapurinsa erityislaatua EU:n sisällä. Savon Sanomien mukaan suurvaltapoliittinen taustatavoite on hivuttaa Suomea lännestä takaisin Venäjän etupiiriin. Putin ei tee siirtojaan koskaan irrallaan pitkän aikavälin strategisesta kokonaiskuvasta. Savon Sanomat päättää, että valtiomiestaidot ovat lähiviikkoina Suomessa todellisessa testissä. Kerrotaan vielä aivan lopuksi tällainen pikku loppukevennys. Se tulee keskisuomalaisesta, jossa on tämmöinen lyhyet palsta, jonne voi lähettää tekstiviestejä. Ja tällainen viesti sinne on tullut. Tavallisen luistelijan päästäminen alamäkiluistelurännin on kohtalokas virhe, kirjoittaa nimimerkki Kikero.
Kiitoksia, Jokke Holves. Kerrottakoon, että huomisessa ykkösaamussa on luvassa vielä lisää Venäjää. Yliopistojen henkilöstön määrä on lähtenyt selvään laskusuuntaan vuodesta 2013 alkaen, eikä vähennyksille näy loppua. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on vähennetty 13% henkilöstöä ja Itä-Suomen yliopistossa on jo 7 YT-neuvottelut. Ja eilen tuli, kuten tiedetään, tieto, että Helsingin yliopisto vähentää 980 työntekijää ensi vuoden loppuun mennessä. Näistä noin 300 on opetushenkilöä. Ja tänä keväänä 570 saa lähteä. Puhelimassa on nyt oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten te kommentoitte tänään tätä Helsingin yliopiston vähennyksiä, irtisanomisia, lähes 1000 henkeä?
Se on erittäin raskasta ja se mitä tapahtui, niin ei ollut mitenkään niin kuin ainoa mahdollinen vaihtoehto. Munkinlaiseen ratkaisuun oltaisiin voitu päästä ja vielä huomata siitä, että tässä nämä vähennykset ovat alkaneet jo 2010, ei 2013. Tämä on uuden yliopistolain aika, jolloin tämä suunta on ollut tällainen, mutta se, että kuinka rajuja toimenpiteitä tehdään, niin se on sitten siitä vastaan sitten kulloinenkin rehtori ja kulloinenkin yliopistohallitus viime kädessä.
No mikä on tällaisessa tilanteessa ylipäänsä yliopiston oma vastuu, rehtorin ja hallituksen vastuu?
Niin, nykyisessä johtamisjärjestelmässä kaikki valta on keskitetty rehtorille ja hallitukselle, että muulla osastolla ikään kuin ei juurikaan tässä ole sitä vastuuta eikä valtaa näissä kysymyksissä. Ja tämä onkin yksi ongelma tietysti koko ajan, että tämä mitä nyt on tehty ja mitä on tehty monta vuotta jo, esimerkiksi Helsingin yliopistossa on selkeästi ollut niin kuin, yhteisön henkilöstön selkeän enemmistön mielipiteen ja etujen vastaista.
Miten arvioitte, miten tämä tulee vaikuttamaan ja on jo vaikuttanut opetukseen ja nimenomaan tieteen tekoon? Sehän on yliopiston päätehtä.
Vaikutukset voivat olla hyvinkin dramaattisia. On itsestään selvää, että opetuksen määrä vähenee ja tämmöiset opetuksen kehittämishankkeet eivät saa sitä mahdollisuutta, mikä niillä muuten olisi olemassa. Ja tieteenteon kannalta tämä on todella valitettavaa, koska osa meidän lahjakkaista nuorista sukupolvesta on jo nyt äänestänyt ja äänestämässä jaloillaan. Ja tiede on instituutio, joka edellyttää hyvin pitkäjänteistä toimintaa ja tämä niin kuin asettaa vaakalaudalle sen mahdollisuuden, että kyllä tämä pitkällä aikavälillä vaikuttaa myös tieteen tuloksiin. Ja lyhyellä aikavälillä se välittömästi on jo vaikuttanut ikään kuin yliopiston tällaiseen henkiseen ilmapiiriin ja kriittisen keskustelun ja ajattelun edellytyksiin, jotka kuitenkin liittyy niin kuin yliopistolaitoksen perustehtäviin.
Niin, nimenomaan tästä ilmapiiristä, professori Jukka Kekkonen, yliopisto, jos mikä on tällainen asiantuntijaorganisaatio, valtaako pelko ja masennusalaa?
No voidaan sanoa näin, että tietynlainen pelko ja varovaisuus on jo aikaisemmin vallannut alaa yliopistolla viimeisten vuosien aikana, viimeisen 5 vuoden aikana, mutta kyllähän tämä vahvistaa sitä, että kyllä suut menee suppuun ja entistä enemmän tällainen lojaalisuus johtajia kohtaan korostuu ja se ei ole asiantuntijaorganisaatiossa ollenkaan niin kuin toivottava asiantila.
Ministeri Grahn-Laasonen perusteli lauantaina Televisio 1 ykkösaamussa yliopiston leikkauksia sillä, että koko 2000-luvun yliopistot ovat saaneet lisää rahaa, joten tiukan paikan tullen niiltä pitää voida myös leikata. Mitä te sanotte tähän?
No, on selvää, että taloustilanne valtakunnassa on vaikea ja leikkauksia pitää tehdä, mutta eihän tässäkään ole mitään yhtä ainoa oikeaa ratkaisua tai yhtä ainoa politiikkaa. Että toi on tuommoista poliitikkojen niin kuin abstraktista jargonia, jolla on hyvin vähän tekemistä sitten sen todellisen niin kuin politiikan kanssa, että tota se, mihin, minkä suuruisiin leikkauksiin mennään, niin ne ovat isoja valintoja ja se, että yliopistot ovat saaneet kohtuullisen hyvin rahaa 2000-luvun niin sanottuna hyvinä vuosina, niin ei se merkitse sitä, että tämän suuruisia leikkauksia pitäisi yleensä tehdä ja erityisesti, että ne pitäisi kohdistaa näin erityisen mittavina Helsingin yliopistoon, joka on maamme ainoa kansainvälisesti varteenotettava huippuyliopisto.
No, ministeri Grahn-Laasonen, muutkin ovat patistaneet yliopistoja tiivistämään ja yhdistymään ja vähentämään yliopistojen lukumäärä. Ajetaanko tässä yliopistot vastakkain kilpailemaan keskenään?
No, itse asiassa kyllä tässä on ollut hiukan vuosien varrella sellaista hajota ja hallitse politiikkaa. Ja sanoisin näin, että opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistopolitiikka on ollut erityisen tempoilevaa. Ja jotenkin tuntuu, että tänä päivänä ehkä erityisesti luotetaan sellaiseen suuruuden logiikkaan, joka pitää kyseenalaistaa, että aina suurempi yksikkö ei ole parempi yksikkö. Mutta on ihan selvä tietysti, että pitää tiivistää yhteistyötä, tehdä miettiä erilaisia uusia kuvioita ja sellaisia on tehtykin. Ja toivoisin, että yliopistot saisivat ne tehdä itse, eikä niitä sitten ohjailtaisi tuolta ministeriön suunnalta.
Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen, kiitokset teille näistä kommenteista. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Nyt asiaa kiertotaloudesta ja etenkin kierrätyksestä. EU:n kiertotaloussuunnitelmat vuodelle 2030 tarkoittavat muutoksia myös kotimaiseen jätehuoltoon ja kierrätykseen. Osin tähän liittyen Suomeen ollaan laatimassa uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa, jolla pyritään vastaamaan muun muassa EU:n suunnitelmiin. Tämän valtsuksi kutsutun ohjelman tarkoitus on valmistua vielä tänä vuonna. Vuoden alussa tuli voimaan orgaanisen ja biohajoavan yhdyskuntajätteen kaatopaikkakielto, eli kaatopaikoille vietävä yhdyskuntajäte viedään jatkossa jätteenpolttolaitoksiin. Miten Suomessa tällä hetkellä kierrätyksen ja kiertotalouden osalta menee? Tervetuloa Ykkösaamuun Lassila ja Tikanoja ja toimitusjohtaja Mika Ojanpää ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Mika Ojanpää, Lassila ja Tikanoja, jos näin voi sanoa, on ryhtynyt viime vuosina kiilottamaan tätä julkikuvansa ja markkinoimaan itseään kiertotaloutta ajavaksi yritykseksi, joka pyrkii muuttamaan kulutusyhteiskuntaa ja nyt lainaan tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Kuinka paljon tässä on aitoa pyrkimystä siihen ja kuinka paljon viherpesua?
Kyllä tämä on ihan aitoa pyrkimystä, kun me tehtiin tämä meidän strategiatyö tuossa muutama vuosi sitten, niin todettiin, että nämä isot trendit, niin kuin kierrätys ja sitä kautta kiertotalous, niin se on sitä tulevaisuuden liiketoimintaa, johon meidän pitää panostaa, ja me ollaan siihen viimeisten vuosien aikana merkittävästi myös panostettu.
Mitä tämä todellisuudessa tarkoittaa? Mikä on lyhyesti erona pelkästään kierrätyksen tällä kiertotaloudella?
No se ero kierrätykseen on siinä, että kierrätyksen se tärkein asia, että materiaalijäte hyödynnetään uudestaan uuden tuotteen raaka-aineena, että se käsitellään, ehkä murskataan ja siitä tulee sitten raaka-ainetta uusille tuotteille. Kiertotalouden ajatus on sitä, että jätteen syntymistä yleensä vähennetään, tuotteet suunnitellaan kestäväksi ja pitkäikäiseksi. Se on yksi asia. Toinen on se, että ne on alusta lähtien tuotteet on suunniteltu uusiokäyttöä varten. Ja ihan konkreettisia asioita, mitä se käytännössä tarkoittaa että minkälaista liiketoimintaa, niin me ollaan vahvasti mukana kuormalavaliiketoiminnassa. Suomalaiset teollisuusasiakkaat käyttävät miljoonia kuormalavoja. Ja nämä kuormalavat on aikaisemmin, niin ne on käytetty vain kerran. Ne on tehty puusta ja sitten ne on yleensä sitten sen jälkeen pyritty hävittämään, niin me tarjotaan tämmöistä palvelua meidän asiakkaille, että meidän asiakkaat voivat käyttää meidän kuormalavoja, kun ne on käytetty, ne tulee meille takaisin ja me kunnostetaan ne. Ja nämä kuormalavat voidaan kunnostaa keskimäärin 10 kertaa, joka merkittävästi vähentää jätteen määrää.
Okei, ainakin meidän taloyhtiön roskisten vieressä tänä aamuna viimeksi oli kaksi tällaista kuorma-lavaa. Pekka Ojanpää vahingossa tuossa sanoin Mika Ojanpääksi, mutta Pekka Ojanpää, Europoinnissa on laskettu, että jos tällaisten tuotteiden elinkaaren maksimaalinen hyöty saataisiin irti kokonaisuudessaan, eli siirryttäisiin tällaiseen suljettuun kiertoon, niin kiertotalous voisi tuottaa EU-tasolla jopa 500 miljardia euroa vuodessa. Ja Sitra on laskenut, että Suomessakin 2-3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Puhutaan valtavan kokoisista summista. Onko tämä ihan aidosti realistista?
No, sanotaan näin, että se potentiaali on Suomelle oikeasti iso. Ja jos ajatellaan sitä, mitä se tarkoittaa käytännössä myös, että se luo työpaikkoja, se on Suomelle yksi kasvualue, mutta samalla täytyy sanoa, että tämmöiseen kiertotalouteen menemiseen, niin se edellyttää, että me todella tehokkaasti kierrätetään, että meillä on tämä kierrätysyhteiskunta olemassa, ja se on se tie, se nopeampi tie sitten kohti kiertotaloutta, ja siinä meillä Suomessa on vielä paljon tekemistä.
No mitä tekemistä aivan takuulla, mutta mitä kaikkea tähän tekemiseen liittyy, mitä kaikkea tämä käsittää, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon?
No jos katsotaan, niin kyllä se lähtee siitä, että miten meillä ensiksi kierrätysasteet Suomessa ei ole kehittynyt viimeiseen 10 vuoteen, että kierrätysasteet tällä hetkellä niin kuin tavaran kierron suhteen, materiaalin kierron suhteen noin 30%, ja mitään merkittävää muutosta sillä puolella ei ole tapahtunut. Se, mikä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana merkittävästi, on jätteiden massapoltto, ja se ei ole kierrätystä. Ja jos me ajatellaan, että Suomen tavoite on päästä 50%, niin mitä ne keinot sinne pääsemiseen, niin kyllähän se lähtee siitä, että me luodaan kuluttajille mahdollisuus tähän syntypaikkalajitteluun, joka tarkoittaa sitä, että jo siellä kotona, siellä taloyhtiön roskiskatoksessa on semmoiset välineet, jotka mahdollistaa tämmöisen helpon kierrättämisen. Esimerkiksi me tarjotaan joillakin paikkakunnilla tämmöistä nelilokero-mallia, jossa jäteastiassa on 4 eri lokeroa, johon voidaan sitten sijoittaa nämä eri jakeet. Siinä voi olla sekajätettä, siinä voi olla paperia, siinä voi olla kuituja tai laseja. Ja sitten yksi auto, jossa on myös nämä samat 4 lokeroa, tulee hakemaan nämä, niin se on sitten jo konkreettisesti kierrätetty siellä syntypaikalla. Se on yksi asia. Toinen on sitten, että Suomessa niin vielä merkittävä määrä biojätettä niin ei mene kiertoon. Päätyy joko polttoon tai kaatopaikalle, ja sillä puolella on vielä myös paljon tekemistä.
No, Ruotsissa viime kesänä tai joku kesä sitten katsoin, että siellä haja-asutusalueella nämä tällaiset kierrätyspisteet, siellä oli todellakin lukuisia lokerikkoja, mutta ne olivat niin kuin tällaisten isojen ostoskeskusten tai supermarkettien yhteydessä, että siellä piti lajitella. Onko tämä kehitys Suomessakin?
On. Kyllä entistä enemmän kuluttajille tarjotaan tämmöisiä vaihtoehtoja, että kauppamatkan yhteydessä voidaan myös viedä erilaisia jätejakeita kierrätykseen, niin kyllä se tulee lisääntymään myös Suomessa.
No, politiikassa käytetään usein, miten nyt sanoisin, kauniita sanoja. Juha Sipilän hallitusohjelmassa siellä todetaan, että 10 vuoden strategisina tavoitteena on, että Suomi on bio- ja kiertotalouden ja cleantechin edelläkävijä. Kuulostaa tietysti hienolta, mutta miten arvoitte, että tällä hetkellä Suomi ei taida olla ihan kierrätyksen mallimaa? Saksa, Itävalta, Sveitsi ja Hollanti taitavat olla edellä. Kuinka valtava käytännössä urakka Suomella on päästä esimerkiksi näitä maita lähemmäksi?
No, kyllä urakka on iso sen takia, niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, että kierrätysasteet, kierrätyksen osuus jätemäärän hyödyntämisestä itse asiassa ei ole kasvanut 10 vuoteen. Se on ollut noin 30%. Se on jätteen poltto, joka on lisääntynyt, ja niin kuin totesin, niin se ei ole kierrättämistä, ja se vajaa 20% tulevaisuudessa tulee menemään tuonne loppusijoitukseen. Ja kyllä meidän, jos katsoo, että miten sitä kierrätystä tullaan lisäämään, niin se on juuri tämä syntypaikkalajittelu. Sitten tarvitaan myös tämmöisiä taloudellisia ohjauskeinoja. Jos ajatellaan sitä, että jätteen poltto, niin se ei ole verotuksen piirissä. Ne tuhkat, jotka sieltä tulee, ei myöskään ole verotuksen piirissä. Niin kyllä tämmöisillä taloudellisilla ohjauskeinoilla on merkitystä, kun katsotaan, että miten, mitä eri jätteille tulee jatkossa käymään.
Mutta nyt käytännössä kunnat ovat tehneet pitkiä sopimuksia nimenomaan näiden jätteenpolttolaitosten kanssa sekajätteen toimittamisesta energian ja lämmöntuotantoon tarpeeksi. Onko tästä tullut sitten toisaalta ongelma? Nämä sopimukset kuntien ja laitosten välillä ovat parinkymmenenkin vuoden mittaisia.
No sanotaan näin, että jätteenpoltolla on tietenkin myös tärkeä rooli, mutta tässä pitää olla tosi tarkkana, että riittääkö se jätemäärä, joka on ajateltu tänne jätteen polttoon, tai meneekö sinne myös kierrätettävää materiaalia, koska Suomessa, jos tämä jätteen polttokapasiteetin lisääntyminen jatkuu, niin voidaan olla siinä tilanteessa, että joudutaan tuomaan ulkomailta kotitalousjätettä poltettavaksi Suomeen. Jos katsotaan kansantalouden näkövinkkelistä, niin tämä ei välttämättä ole se järkevin tapa tehdä asioita.
Käsittääkseni Ruotsissa tuodaan Norjasta yhdyskuntajätettä nimenomaan poltettavaksi.
Kyllä, ja Ruotsiin tuodaan vielä kauempaakin tänä päivänä niin jätettä poltettavaksi.
Mutta minkälaisia innovaatioita, minkälaisia bisnesmahdollisuuksia tällä alalla voi olla?
Kyllä, tällä alalla on tosi paljon vaihtoehtoja ja yksi asia, mikä voisi viedä alalta löytyy vaihtoehtoja ja innovaatioita. Jos ajatellaan, että jos tämä kierrätysaste saataisiin nostettua tuonne 50%, niin sillä on merkittävä työllistämisvaikutus. Se on ollut pitkään tiedossa, että noin 10 000 työpaikkaa voitaisiin luoda sitä kautta, ja se on kyllä Suomelle tärkeä asia. Yksi asia, mikä vaikuttaa myöskin, että julkisissa hankinnoissa, koska julkisella taholla on vahva rooli niin kuin jätehuollossa ja muuta, niin tähän hankintalakiin tarvitaan myös muutosta, koska tänä päivänä sehän perustuu oikeastaan vain halvimpaan hintaan. Ja jos se ainoa hankintakriteeri on halpa hinta, niin se ei myöskään kannusta innovointiin tai uusien teknologioiden käyttöönottoon. Se on tosi tärkeää, että myös kokeillaan uusia asioita, katsotaan sitä kokonaistaloudellisuutta. Ja
onko yksityisillä toimijoilla markkinoilla koeta mahdollisuutta päästä näihin materiaaleihin käsiksi?
On, kyllä mahdollisuuksia on, mutta on tosi tärkeää, että tämä toimintaympäristö olisi stabiili, se olisi ennakoitavissa ja se olisi pitkäjänteinen, jotta näitä liiketoimintoja voidaan kehittää. Ja jos katsotaan, että miten me tätä kierrätystä ja kiertotaloutta kohti mennään, niin kyllä se on tämä yksityinen sektori, joka tätä asiaa vie eteenpäin.
Mutta julkinen sektori, niin kuin itsekin sanoit, laskee näitä kustannuksia jätteiden polttoon sitten taas kuntien energiantuotannon ja lämmöntuotannon hinnalle positiivinen. Eli tässä on ristiriita.
Tässä on jonkin verran ristiriitaa.
No te olette yksityinen toimija ja ajatte luonnollisesti bisneksen etu, että missä ovat teidän näkökulmastanne katsottuna nämä suurimmat esteet Suomen kierrätysasteen nostamiseksi ja tämän kiertotalouden parantamiseksi?
No sanotaanko näin, että niin kuin totesin, niin tämä toimintaympäristö sillä tavalla on tänä päivänä sellainen, että jätteen poltto on merkittävästi lisääntynyt ja kyllä valtiovallan toimesta niin pitää luoda semmoinen toimintaympäristö, jossa myös kierrätykselle annetaan mahdollisuus. Ja hyvin konkreettinen keino on nämä taloudelliset ohjauskeinot, jotka vaikuttavat sitten jatkossa tuon polttoon. Meidän pitää luoda se semmoinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa kierrätysasteen noston.
Kiitokset toimitusjohtaja Pekka Ojanen, Lassila et Ojanpää. Pekka Ojanpää, Lassila et Tikanojalta. Kiitokset.
Kiitoksia.
Hyvää päivää jatkoa.
Kiitos.
Ryhmät ovat puhuttaneet viime viikkoina. Ryhmiä monenlaisia ja ellemme ole aivan erikoituneet, jokainen kuuluu johonkin ryhmään. Torstai-kolumnistina on nyt Terttu Utriainen.
Kölnissä uuden vuoden yönä tapahtuneet naisiin kohdistuneet lukuisat seksuaaliset ahdistelut ovat puhuttaneet viime viikkoina mediaa, poliitikkoja ja poliisia. Kölnin tapahtumissa poikkeuksellista oli ahdisteluiden laajuus ja ryhmätoiminta. Asian poliittista herkkyyttä lisäsi erityisesti se, että asialla näyttivät olleen maahanmuuttajista ja pakolaisista koostuneet nuorten miesten ryhmät. Naisia ympäröitiin, kosketeltiin ja kourittiin ruumiinosista, joiden kosketteluun kenenkään tuntemattoman miehen rohkeus ilman väen tungosta ja ryhmän antamaa rohkaisua tuskin olisi riittänyt Kölnin katedraalin aukiolla. Tässä yhteydessä on viitattu arabiankieliseen ilmaisuun taharrus gamai, jolla tarkoitetaan joukkohäirintää tai joukkoahdistelua. Siihen ei yleensä liity raiskausta, vaan miesjoukko piirittää uhriksi valitun naisen, koskettelee tätä ja yrittää riisua vaatteita. Uhri kokee tilanteen pelottavana ja nöyryyttävänä. Mistä syntyy tällainen halu tuottaa joukolla pelkoa yksittäisessä uhrissa? Mitä nautintoa ja hupia avuttomassa tai alisteisessa tilassa olevan kiusaaminen ja nöyryyttäminen joillekin tuottaa? Kysymys ei ole vain seksuaalisesta ahdistelusta, joka vuonna 2014 kriminalisoitiin niin Suomessa kuin Egyptissäkin. Ilmiö on tunnistettavissa niin joukolla tapahtuvassa koulukiusaamisessa kuin erilaisissa kouluriiteissä, kuten lukiolaisten nahkiaisissa ja opiskelijoiden fuksiaisissa, joissa ylempien vuosiluokkien oppilaat, varsinkin aiemmin, vasta nöyryytysten jälkeen hyväksyivät tulokkaat joukkoonsa. Eli teetetään tulokkailla typeriä asioita ja vedetään sitten yhdessä kännit, niin kuin eräs lukiolainen nahkiaisia kuvasi. Maailmalla on esiintynyt myös paljon vakavampia ryhmään ottamisen riittejä. Rikollisjengit ovat saattaneet vaatia jonkun henkilön tappamista tai pedofiiliringit lapsen raiskaamista. Ihminen näyttää olevan niin ylisosiaalinen eläin, että ryhmän jäsenenä tai ryhmään päästäkseen se tekee melkein mitä tahansa. Voi olla ryhmäälyä, mutta on ilmeisesti myös ryhmätyhmyyttä. Eli joukossa tyhmyys tuppaa tiivistymään. Miten sitten ihan tavallisesta taviksesta tulee kiusaaja ja nöyryyttäjä, joka pitää toimintaansa hauskana, ymmärrettävänä tai jopa oikeutettuna? Taipumus ryhmäytymiseen on todettu niin voimakkaaksi, että satunnainen saman värin kantaminen luo jo yhteenkuuluvuuden tunteen ventovieraiden välille. Yksilön sijasta onkin tarkasteltava ryhmää, kuten Laura Spinnin 11. marraskuuta viime vuonna New Scientist-lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan. Sama artikkeli on luettavissa suomeksi Tiedelehden tämän vuoden ensimmäisessä numerossa. Tietyissä olosuhteissa pahuuteen pystyy kuka tahansa. Tämä seikka tekee meidät usein myös sokeiksi pahuudelle. Emme tahdo uskoa, että normaalisti niin ystävälliset henkilöt voivat toisessa ympäristössä käyttäytyä aivan toisin. 8-vuotiaan Eerikan surmaoikeudenkäynnissä laiminlyönnistä syytettynä ollut virkamies totesikin, ettei hän voinut kuvitella, että sellaista pahuutta on olemassa, jonka kohteeksi tyttö oli joutunut. Yksilön käyttäytymisen määrää lopulta se, mihin hän samastuu, kiusaavaan joukkoonko ja sen auktoriteettihahmoon vai uhriin. Ryhmän jäsenille on taipumus omaksua samastumiskohteensa arvot, ja ne määräävät sen, miten ulkopuolisiin suhtaudutaan. Kun uhri ei kuulu ryhmään, häntä kohtaan ei tunneta samanlaista empatiaa tai sääliä kuin mitä tunnetaan ryhmän jäseniä kohtaan. Uhri voidaan epäinhimillistää. Ryhmät ovat tehokkaita, niin hyvässä kuin pahassakin. Ne voivat rakentaa, auttaa toisia ihmisiä, sivistää ja luoda uutta. Mutta ne voivat myös levittää ennakkoluuloja, tuhota yksityisiä ihmisiä ja yhteiskunnan rakenteita, herättää pelkoa ja kauhua. Sen vuoksi on oltava selvillä, minkälaiselle arvomaailmalle ne rakentuvat. Väkivaltaan voidaan syyllistyä ryhmissä, mutta väkivaltaa voidaan myös vastustaa kollektiivisesti. Ihmisen ei ole hyvä olla liiaksi yksin. Väkivaltaista ideologiaa edustavat ääriliikkeet kalastelevat nimenomaan syrjäytyneitä, yksinäisiä nuoria miehiä. Ne uskottelevat tarjoavansa paitsi seikkailua, myös elämälle merkityksen ryhmän jäsenenä. Parasta olisi, että me kaikki kuuluisimme erilaisiin ryhmiin, jotka toinen toistaan auttaen ja sietäen koettaisivat vähän parantaa tätä maailmaa, tai ainakin estää, ettei tämä maailma tästä enää kovin paljon huononisi.
Näin Terttu Utriainen. Täällä lähetysikkunassa on sellainen mielipide, että siitä lähetysikkunasta. Täällä on paljon ihan selviä käsityksiä asioista, joita studio ei salli. Siksi meitä ei edes kommentoida. Saattaa olla, että tällä kertaa ajanpuute esti tämän puolen kommentoinnin, mutta lähetysikkuna on taas huomennakin auki. Tämänkertainen ykkösaamu on päättymässä. Jari Niemelä kiittää. Aiheita oli taas kerran paljon. Huomenna käsittelemme muun muassa Venäjä. Kello on 10 sekunnin kuluttua 9 vuorossa. Aikamerkki ja uutiset.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen toivoo, että Suomen itärajan pakolaiskysymys ratkeaa Suomen ja Venäjän kahdenvälisissä keskusteluissa. Ulkoasiainvaliokunta on parhaillaan vierailulla Euroopan unionissa ja Natossa. Valiokunta on joutunut Kaikkosen mukaan kertomaan EU:n itärajan vuotamisesta EU:n päättäjille.
No, oikeastaan me ollaan omissa keskusteluissa jouduttu vähän informoimaankin EU-vaikuttajia tästä asiasta. Ei tämä mitenkään yleistiedossa ole, että EU:n itäraja vuotaa myös Suomen kohdalla tällä hetkellä. Mä näkisin, että tätä asiaa on kyllä paras nyt ensin ratkoa Suomen ja Venäjän välisin keskusteluin. Muun muassa huomennahan tätä tehdään, kun pääministeri Sipilä tapaa Medvedevin Pietarissa.